Husk at de aller beste rådene for din privatøkonomi, de finner du på dinepenger.no.
Strømprisen er på alles lepper om dagen, og det er ikke uten grunn. Akkurat nå har vi en strømpris på 150 øre per kilowattime, et prisnivå vi må veldig mange år tilbake for å finne på samme tidspunkt. Bare til sammenheng så var strømprisen i fjor rundt 12 øre per kilowatt. I dag skal vi snakke om hvorfor det er sånn akkurat nå, og hvordan markedet blir fremover, og Hallgeir skal til slutt gi oss noen gode strømsparetriks som kan gjøre strømregningen litt mindre stiv. Med oss i dag har vi kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Tena Consulting Group. Velkommen, Marius.
Takk skal du ha.
Hvorfor har vi så høye strømpriser akkurat nå?
Hovedgrunnen til det er jo at det er lite vann i magasinet, så vi har lite vann til å produsere kraft med. Vi hadde en kald vinter hvor vi brukte relativt mye kraft, og så har det regnet lite i sommer og høst, og derfor er det lite vann i magasinene nå. Og i tillegg så er faktisk kraftprisen enda høyere ellers i Europa, så vi får heller ikke noe hjelp med noe billig import av kraft til Norge og Norden.
Jeg har sett noen bilder av, du nevnte dette med utlandet, at prisen hvertfall på strøm i England og i Storbritannia er skyhøy. Hva ligger nivået på der nå, vet du det?
Nei, vi har hatt dager her med opp mot 4 kroner og mer enn det, og så har det falt litt nå, så nå ligger det rett under 2 kroner per kilowattime i Storbritannia.
Hvordan er det med deg, Hallgeir? Har du fått strømsjokk du også nå?
Ja, på prisen. Altså, ja. Men det er klart, fakturaen er jo enda ikke så høy enda, fordi at vi fyrer ikke så mye enda. I hvert fall ikke vi som bor på sånn sentral-østlandsområde. Det er ikke blitt så utrolig kaldt. Altså, nå as we gjør denne podcasten her, så er det jo nærmest sommertemperatur ute. Så det blir noe helt annet, og det er noe helt annet de dagene hvor temperaturen synker ned mot null. Fordi at, ja, rett og slett så mye av i hvert fall husholdningene sin strømfaktur er knyttet til oppvarming, og ikke alt det andre vi bruker strøm på da.
Du, Marius, kan du si litt om prognosene fremover i november, desember, januar? Må vi forvente oss tilsvarende strømpriser ut året, eller er det sånn, plutselig får du masse regn og masse vind som gjør at dette blir mye mer rimelig da?
Ja, det er jo fortsatt et åpent spørsmål. Vi vet at vinteren kommer til å bli dyrere enn normalt. Prisen i markedet ligger på en 80-90 øre for vintersesongen. Og så blir det helt avgjørende hva som skjer gjennom oktober. Det som kommer av nedbør da, kommer jo fortsatt som regn, og vi kan produsere strøm av det, så hvis vi får godt med nedbør i oktober, så kan vi komme ned på nivåer på en 70-80 øre. Blir det tørt derimot, så kan vi bli avhengig av mer import fra for eksempel Tyskland, og der ligger prisene nå på godt over 1,50 kr, og da må prisen i Norge over det nivået for å få import derfra.
Det er mange som snakker om å gå over på fastprisavtaler nå. Har du noe idé om hva de fastpriskontraktene ligger på? Er det for sent liksom å kaste seg på en sånn deal nå?
Ja, jeg sjekket noen kontrakter i dag tidlig, og de ligger jo på en 80-90 øre for en fastpris over de neste månedene. Så har man ikke økonomi til å tåle en ytterligere prisoppgang, så kan det være fornuftig, men de ligger jo litt over der markedet tror prisen skal ende. Det som var litt pussig når jeg så på de kontraktene var jo at også de med fastpris for 1, 2 og 3 år lå på nesten samme nivå. Og vi vil jo tro at prisene skal ned igjen, at det er en midlertidig prisoppgang. Så en fastprisavtale på 3 år på en 70-80 øre er jo ikke like attraktiv.
Nei, men hvorfor er det de priser såpass høyt? Altså, hvis du er en profesjonell aktør da, og skulle bonde prisen på, la oss si, 2 år, ville du fått mye lavere priser enn de som selges ut mot husholdningene?
Det vil du definitivt gjøre. Ja. Våre prisprognoser ligger på en 45 øre, og så er det på forward-markedet, så ligger det faktisk litt under det også.
Ok, men for de da, si 3-6 måneder frem i tid, så er det en mer priser mot, sånn som markedet er,
ja,
de fastprisene. Ok. Mm. Ja, 80-90, det er jo nesten, du blir jo så, holdt på å si, ikke godt, men dårlig vant, ganske raskt, så 80-90 høres jo ut som himmelen der, i forhold til det, for det som vi i Østlandet nå har slitt med på 140-150, har blitt nesten bare vant med at strømprisen skal være 150. Mm. Det er helt utrolig.
Men under 200, det var bra.
Ja, men som sagt da, markedet tror jo på en nedgang. Så markedet har prisen rett og slett at det skal regne ganske greit. Til oktober.
Ja, det ser sånn ut på de markedsprisene vi ser nå. Mm. Det gjør det. At det kommer mer vann, og det kommer mer vind. Og som sagt, så er oktober viktig. Når vi går inn i november, så kommer det som kommer i form av nedbør mer som snø, og da får vi ikke brukt det til kraftproduksjon før etter snøen smelter neste vår.
Altså nå må det ut, folk ut og danse regndans, rett og slett, og få opp vinden.
Det er nok beste tipset man kan ha for å få ned strømprisen akkurat nå.
Ja.
Blir det gjort noen grep nedover? Altså for i Norge så har vi jo de. Det er ikke slik at den akkurat neste uke kan lage et vannkraftverk, ikke sant? Men i nedover Europa så har jeg sett vel blant annet Tyskland har de åpnet gamle kullkraftverk, kan det stemme?
Ja, det har de. De har en del reservekraftverk som står der, som de nå har begynt å kjøre. Og det presser jo også prisen. Det er veldig dyrt å starte og stoppe kull- og gasskraftverk, så det drar opp prisen i de timene de kjører i. Og en av grunnene er jo at det har vært lite vind også i Europa. Vi legger om kraftsystemet i grønn retning over hele Europa. Det er investert i mye vindkraft, men fortsatt er det en del kull- og gasskraft igjen. Og når det blåser lite, så må du produsere mer på kull og gass. Og gassprisen i Europa har økt helt enormt over det siste året. Den har økt 5 ganger. Og du slipper ut CO2 når du produserer gasskraft, så du må også kjøpe CO2-kvoter, og prisene på de har økt 3 ganger. Så det gjør at prisen i Europa dras veldig høyt.
Nå har vel Merkel, vel spesielt under henne, så har de lagt ned en del atomkraftverk, stemmer ikke det?
Det stemmer.
Altså et atomkraftverk egentlig, blir det betegnet som grønn eller veldig brun kraft? Altså. Ja.
Det er en diskusjon, ja. og den ser vi veldig sterkt for eksempel i Sverige. De har en målsetting som de krangler om er 100% fornybar eller 100% fossilfri, og differensen på de to alternativene er jo kjernekraften.
Ja.
Den er ikke fornybar, men den er fossilfri. Men i Tyskland så snudde jo sentimentet veldig etter Fukushima-ulykken, som gjorde at man ønsket å fase ut kjernekraften, og man har gjort det gradvis, og de siste verkene, reaktorene, fases ut nå. Og så investerer man veldig mye og subsidiert også investeringer i grønn energi. Men det er klart, Tyskland går fra å være et land med overskudd på kraft til et land som trenger mer import.
Kan en tenke seg at de da starter opp igjen? Altså, da, nå er det virkelig Hallgeir Rotter som spør, men altså, hvor lang tid tar han for å starte et atomkraftverk igjen?
Ja, det tar nok lang tid. Det tekniske der har ikke jeg greie på heller. Men jeg tror vel så viktig er det politikken rundt det. Jeg tror det, jeg har snakket med mine tyske kolleger om det også, de ser ikke for seg at man kan endre den policyen i Tyskland. De har vært vant til høyere strømpriser, og hele den grønne bølgen virker å være enda sterkere der, sånn at det å gjøre om politikken rundt kjernekraftverk tror jeg sitter veldig, veldig langt inne.
Han har gjort seg selv ganske sårbar med å gå over på en sånn energimiks. Her har vi en sommer hvor det er varmt, det regner lite, og det er lite vind, og så resultatet er da en... Ja, det er kanskje ikke krise enda, men det er veldig høye kraftpriser.
Ja, altså man bytter jo ut en stabil kraftproduksjon i form av kjernekraft eller kull og gass også, med mer uforutsigbar kraft, spesielt vind. Så det vi nok må regne med også videre fremover er at kraftprisene i Europa og for så vidt i Norge og Norden også vil variere mer. Vi ser jo i Tyskland at i perioder, spesielt om sommeren, når kraftforbruket er lavt og det blåser mye, så har du priser på null, og du har faktisk også negative priser. Så for selve kraftprisen får du betalt for å ta imot strømmen. Mens i perioder med lite vind, så får du en kraftig prisoppgang. Så mer variasjon, mer volatilitet må vi definitivt regne med. Og så har vi jo utenlandskabler som på en måte skal hjelpe oss i den sårbarheten, at vi kan importere kraft i perioder hvor det er lite nedbør, for eksempel i Norden.
Ja, det, akkurat de kraftkablene til utlandet er jo politisk ganske betent, så vi skal la hvertfall den diskusjonen ligge, men hvis vi ser på alt som skal skje da fremover i norsk økonomi, du har masse oljefelt i Nordsjøen som skal elektrifiseres, vi skal ha kjøre elbil, alt sammen. Hva vil det ha å si for prispresset fremover?
Akkurat nå i et normalt år, det vil si et år hvor vi har normal nedbør, normal vind, så har vi et overskudd av kraft i Norge som er relativt stort. På en 15 TWh, så en 10% av den årlige produksjonen. Så vi har litt å spise av når vi får økt forbruk, for det kommer vi helt klart til å få. Hvis vi skal nå klimamålene våre, så må vi elektrifisere nye industrisektorer. Vi ser at mye skjer rundt datasentre, batterifabrikker, vi skal, som du sier, elektrifisere oljefelt. Så etterspørselen kommer til å øke mye. Og da er det jo viktig at vi følger opp også med investeringer på produksjonssiden. Og akkurat nå så er jo ikke det å investere i vindkraft på land veldig populært, og regjeringen har jo også gjort om eller holder på å gjøre om konsesjonsvilkårene, sånn at vi tror ikke vi får inn investeringer i onshore vind på de neste 6-7-8 årene. Så jokeren her blir jo vind til havs, havvind. Der er det lagt ut to felt nå som man skal bygge på, og det har vært en massiv interesse for å bygge på de. Vi har vel en 15 ulike aktørkonstellasjoner som ser på de feltene. Og også mye nye aktører. Vi ser at vi gjerne har en kombinasjon av en tradisjonell kraftprodusent, noen med offshore-kompetanse, og fornybar eller pensjonsfond fra utlandet som også har kapital de ønsker å sette inn i grønne prosjekter.
Jeg nevnte jo elbiler, hva hvis alle begynner å kjøre elbil? Hvor mye vil det suge ut av ekstra kraft av markedet?
Ikke veldig mye. Hvis vi elektrifiserer hele bilparken, så vil det utgjøre en 7 terawattimer med kraft. Det er under 5% av totale kraftforbruk. Så det er nok viktigere hva som skjer i industrien og elektrifisering av oljefelt og så videre enn det som skjer rundt elbiler.
Men det er noen som har trukket fram for eksempel dette med de batterifabrikkene som er planlagt, Freya, Morrow, og de skal være så ekstremt kraftintensive. Men jeg forstår ikke hva er det de bruker. Den kraft, vet du, der kan de bruke all den kraften på.
Nei,
de bruker det ikke til, det er ikke batteriproduksjon, det er ikke for å lade opp disse batteriene.
Nei, det er for å produsere, men det er en veldig, veldig kraftkrevende prosess, uten at jeg kan kjemien og produksjonsmåten rundt det. Men vi ser at det blir en viktig økning på forbrukssiden, kommer fra batterifabrikker både i Norge og i Sverige.
For det er jo sånn med strømmen, nå, det var Hallgeir 8, nå er det Andreas 5 som stiller spørsmål her. Det er, når jeg putter telefonen min i laderen, den strømmen jeg bruker da, den er jo ikke lagret noe sted, den er også produsert nesten samtidig som jeg putter den inn i telefonen min.
Ja, og det er det som gjør markedet så spesielt, at det må produseres og konsumeres i samme sekund. Så er vi i en litt spesiell situasjon faktisk i Norge, fordi vi har mye vannkraft med magasiner, og de store vannmagasinene er jo i realiteten et stort batteri, hvor vi lagrer innsatsfaktoren vann, så vi kan produsere senere på året. Og det er jo typisk det som skjer, man fyller vannmagasinene på vår, høst og sommer, og så bruker man, tapper man av de i vintersesongen. Men elektrisitet i seg selv kan jo ikke lagres. Nå skjer det mye på batteriteknologisiden, men fortsatt er ikke det egnet for å lage store energimengder over lengre tid. Det er mer litt energi over en time eller to.
Det er ganske fascinerende at den strømmen du putter i telefonen din er laget samtidig. Det er sånne ting som du får helt til å koke opp i hodet mitt, i hvert fall. Mer skal det ikke til, men apropos dette batteriene, det er vannmagasinet da, som er vårt felles strømbatteri. Nå er jo, hva var det siste av fyllingsgraden, rundt noen 60-65% eller noe sånt. Hvor lavt må den gå før det liksom man kan, jeg hørte det en kollega der, du, ikke du som sa det, men det kunne bli kraftrasjonering og sånne ting. Hvor lavt ned må dette her? Må du liksom se fisken liksom, for at du skal...
Ja, det er vanskelig å si. Det har vi ingen erfaring med. Vi har aldri i moderne tid vært i en situasjon vi har hatt strømrasjonering i Norge. Og det er ikke helt klare regler for når man skal gjøre det heller. Og hatt klare regler hadde også vært en utfordring fordi du gir inn insentiver til kraftprodusentene som du kanskje ikke ville gitt. Så det man har klart for seg er hvordan man skal gjøre det, hvem som skal kobles ut og så videre når, men vi har ikke noe fasitsvar på når man skal gjøre det, og jeg tror jo fortsatt vi er ganske langt unna den situasjonen der.
Så det har aldri heller til kraftkrevende industri blitt gitt begrensninger på altså uttak av strøm, altså?
Nei, de reagerer på prisene, og det ser vi nå også, at det er i enkelte bransjer at man kutter ned produksjonen, fordi kraft er så dyrt. Og så har noe industri også egne avtaler med Statnett, som driver motorveiene i strømnettet, strømledningene, om at i kritiske situasjoner, under gitte betingelser, så er de villige til å koble ut, og så får de betalt for å gjøre det, og inngå den opsjonen. Men en sånn tvungen utkobling har vi ikke sett.
Hvis du skal bare spekulere litt, hva er det du tror ryker først? Er det en gatelys og den type ting, eller?
Nei, altså man har jo en klar prioriteringsliste der samfunnskritisk infrastruktur og sykehus og sånne ting er det som ikke kobles ut. Og som sagt så tror jeg det nok blir nok med de prissignalene som kommer før vi går så lavt ned i magasinfyllingen. Vi må opp på høyere priser for å få import, og enda høyere hvis det fortsatt er knapphet da, og da vil antageligvis nok av forbrukere faktisk reagere til at markedet løser floka.
Men hvor høyt, altså nå er fyllingsgraden 60, er det det? Hvor høyt pleier den være på denne tida?
Den pleier å være rundt 80%, så det vi mangler i magasinen i dag i forhold til en sånn normal situasjon er vel en 15-20 terawattimer, og det tilsvarer halvannen til to gang Oslos årsforbruk av strøm, så det er jo volymer som mangler der. Og så har vi jo hatt tørre værvarsler i tillegg da, som også bidrar.
Du snakket om hva skal jeg si, av ny produksjon av kraft da, og der var det vind. Det er ikke snakk om å bygge ut noe med vann i vannkraft?
Nei, det vi har sett er at det har kommet en del vannkraft, men først og fremst i mindre anlegg, såkalt småkraft. Og så har vi hatt noen oppgraderinger av større vannkraft også. Men vi har hatt lite prosjekter av veldig stor størrelse, og vi har jo også en del vernede vassdrag etter hvert som også spiller inn. Så det som har kommet av ny produksjon de siste årene har enten vært småskala vannkraft, og der har det kommet relativt gode volymer, og det har vært vindkraft på land.
Så er det de som bygger solceller på taket også?
Ja, det er det også. Det gir jo ikke økt tilbud generelt, men det drar jo ned etterspørselen etter kraft fra nettet, fordi man produserer kraften selv. Og så er det jo noen utfordringer med det også, at når sola skinner hardest midt på dagen om sommeren, så er det sjelden da man bruker mest kraft også. Så man trenger gjerne et batteri i hvert fall, sånn at man kan spare strømmen fra midt på dagen til ut på ettermiddagen når man begynner å lage middag og vaske klær og så videre. Og så er man jo avhengig av å fortsatt være koblet mot strømnettet, sånn at man eventuelt kan selge ut overskuddskraften i enkelte timer og kjøpe det man trenger i andre timer.
Mm. Du har ikke vurdert å sette solceller på taket du valger?
Jo, absolutt. Jeg har det. Men når vi gjorde den, når vi sjekket da, så det man gjør er jo at man tar bare en maskinell vurdering av huset, hvor solcellene bør ligge, altså hvilken del av taket. Og til vår store overraskelse så anbefalte de en helt annen side av taket der solen er. Så jeg vet ikke hvordan de algoritmene er styrt. Så vi, i den forbindelse så var det litt sånn, ok, dette høres jo helt feil ut. Kan vi gå videre når produsenten altså tar såpass feil, eller skal vi bare overkjøre det og legge cellene der faktisk sola tar og stråler, på, i hvert fall på halvåret. Så vi har foreløpig satt det på pause, men det kan godt være at vi trykker på knappen igjen da. Men det er veldig interessant, det synes jeg jo.
Jeg benyttet jo anledningen i at vi skulle ha en kraftekspert her til å stille et spørsmål til følgerne våre på Facebook-gruppa, som også heter Pengerådet. Du ikke mellom der, så bør du klikke deg inn med en eneste gang. Og Jonas, hvis du kan ta de spørsmålene nå, så Jonas, så kan du svare på det, dere, hvem av dere som vil egentlig. Han lurer på hvordan kraftbransjen skal klare å overbevise opinionen om at ett kraftmarked er bra for landet, ikke bare lave, men også i høye prisperioder. Så lurer han også på hva vi synes om Hafslund sin makspris-garanti. Den ligger nå på 156 øre kilowattimen, og til slutt hvilke aksjer som er en god hedge mot høye kraftpriser. Og Hallgeir, jeg vet jo, du tok jo til internett du også, og spurte folk litt om de hadde noen tanker rundt hva som er en god hedge mot høye kraftpriser i aksjemarkedet.
Ja, det fikk massiv respons fra Finanstwitter. Og det som på en måte er mange umiddelbart tenker, er jo Fjordkraft, fordi de er notert også på og forholdsvis lett omsettelig på børsen. Men der er nesten tvert om. De har jo de opplevd en skvis i de siste månedene og falt ganske mye, fordi at ja, det er vel kanskje flere grunner det der, men jeg tror det er viktig å skille mellom den som faktisk produserer strøm og de som selger strøm, og Fjordkraft er vel primært en selger, og de nyter ikke nødvendigvis godt av at folk blir mer oppmerksomme og spare mer strøm, og ikke minst bli mer bevisste da, på hvilken avtale de har, fordi de lever på en måte litt på, eller de lever jo på differensen mellom der de får kjøpt inn prisen på, eller strømmen til, og hvordan og hvilke avtaler de selger ut da, til kundene. Så en høyere fokus på strømsparing og disse typer avtaler er ikke nødvendigvis godt for Fjordkraft, så de har blitt litt sånn skvisa. Men noen trekker fram Arendalsfosse kompani, som vel de eier vel noen vannkraftrettigheter. De er vel også ganske gode på investeringer i det grønne skiftet, GNP Energi. Ja, det er litt frem og tilbake på. Så er det jo selvfølgelig noen som går ut av landet, tenker Tesla-aktig og sånt noe, men det er jo, jeg tror ikke California er ikke så opptatt av hva vi betaler i. Det er jo ikke direkte utslag akkurat på kursen på norske. Jeg vet ikke hva det er. Tenke på børsen?
Nei, det er jo eventuelt de selskapene som tilbyr et alternativ til strøm, da. Mm. Og der kan det, vi har jo vært innom soleoperatørene, ja. Altså de som selger ut solceller. Det kan være en hedge i dag. Så var vi innom V-produsenten også. Ja, jeg har sett at det har blitt et kraftig fokus på å kjøpe inn V til vintersesongen. Og så har du jo en del, selv om det aller meste av kraftprodusenter jo er eid av det offentlige, stat og fylkeskommune og kommune, så er det jo noen private også som kan være en god edge.
Ja, hvilke er det da, for eksempel?
Ja, det er jeg litt usikker på hvem som er de beste.
Ja, kanskje
det er
en GNP, uten at jeg vet. Arnes V-hoggeri, de er dessverre ikke, de er nok notert på børsen. Huskverna, de selger jo De selger jo motorsager, ja. men og der kommer det være økt etterspørsel i Norge, ikke tvil om det, men om det liksom går ut på aksjekursen eller ikke, det litt mer usikker på da.
Hva tenker du om det spørsmålet om at ett kraftmarked bra for landet i både dårlige og gode tider?
Nei, altså jeg tenker at kraftprodusentene har jo, det vanskelig å forklare det til forbruker i priser med veldig eller perioder med veldig høye priser. Men det jo også viktig å huske at det at det høye priser i dag viser jo også at markedet fungerer, for det knapphet på en gode, og da skal prisene opp. Og vi så jo også etter at kraftmarkedet ble liberalisert at kraftprisene falt ganske kraftig. Og det skyldte jo at vi i systemet vi hadde før hadde bygd oss opp et overskudd av kraftproduksjon for det å ha nok i alle mulige situasjoner. Og så liberaliserte vi markedet og fikk en bedre utnyttelse av de ressursene, og da falt også kraftprisen. Og litt sånn siste poeng, og det jo en fattig trøst sikkert når du sitter der med en høy strømregning, men som sagt så jo de aller fleste kraftselskaper eid av stat og kommune, sånn at utbyttemulighetene der blir større i årene som kommer, eller i det neste året, og vi bidrar på de offentlige budsjettene der også.
Kan du også si to år om maksprisgarantien? Da Alger, er 156 euro kilowattimen, og det var jo prognosene deres at strømprisene kommer til å falle om en stund, så vet ikke om det legger en eller annen fører på svaret på det spørsmålet.
Nei, det gjør det jo, og i tillegg så jeg kan en del om kraftmarkedet, men sluttbrukermarkedet og gjøre seg kjent i prisbildet der og på ulike kontrakter, synes jeg vanskelig. Og jeg så jo det spørsmålet litt før jeg kom inn her, så jeg gjorde en liten sjekk av den avtalen. Og sånn jeg forstod den, og det ikke sikkert jeg har rett, så justeres det taket der en gang i måneden. Så det taket der, det gjelder for september måned. Og så langt så har vi vel knapt hatt en time i september med priser over dette. Så du betaler jo for den forsikringen som antageligvis gjelder maks noen veldig få timer gjennom måneden.
Det har jo vært forsøk noe lignende på, altså fordi at altså dette ganske effisiente markedet, så det kan minne litt om rentemarkedet også. Og det hører noe samme for så vidt prinsippen med at det noen som, altså det jo et veddemål, det vi vedder jo på sett og vis står mot en aktør som i utgangspunktet skal ha bedre og mer informasjon om enn deg selv, men det klart det jo samtidig en sånn risikoasymmetri her da, at du mye mer eventuelt sårbar for høye, veldig høye priser enn det i hvert fall Hafslund er. Så men når du ser på, når jeg i hvert fall sett på rentemarkedet, så har de av og til prøvd en sånn rentetakløsning. At du uansett ikke vil måtte betale høyere rente enn det nivået de har vært forholdsvis høyt priser, vil jeg si. Så det har ikke vært gunstig å inngå de. Til forskjell fra for så vidt fastrentemarkedet, hvor det mye lavere marginer rett og slett på. Så en ordinær fastrente kan det gitt i situasjoner være ok å ta, i hvert fall hvis du ikke søver godt om natta, men i forhold til prisen, marginen utstedet tar, mens strømmarkedet, der jeg mer usikker på rett og slett marginene.
Det tar oss jo videre i neste spørsmål også fra Jasmin, som spør om det fortsatt reelt å anta at spotpris det rimeligste alternativ når det finnes mange kampanjer på fastprisavtaler hos diverse leverandører?
Ja, det jo litt som de sier i analogien med rentemarkedet, så over tid så vil spotpris lønne seg. Og så kan man selvfølgelig være heldig med når man inngår en fastprisavtale og tjene godt på den. Men det jo her inngår du en avtale med en aktør som har bedre informasjon enn deg antageligvis. Så du må jo tro at du skal slå markedet, for det den sluttbrukerselskapet som inngår en fastprisavtale med deg, snur seg med en gang rundt i det finansielle kraftmarkedet, og sikrer en margin på den prisen du har inngått en fastprisavtale på.
Men så fastpris på strøm fungerer litt som fastpris på renter, altså?
Veldig, veldig likt.
Eilif, han tenker at jeg må spørre kraftbransjen om hvordan de ser på hvilke fordeler det for dem at folket da, i anførselstegn sparer strøm og søker å produsere selv. Vil ikke de dra nytte av høyest mulig pris og etterspørsel? Må de reguleres ytterligere for å samarbeide med sluttbruker om egen produksjon?
Ja, de vil jo helt klart tjene på økt forbruk. Og så ser du jo også at hele fokuset på sol er sterkt. Og det har skjedd mye med sterkt fallende kostnader for solceller og batterier, sånn at det for flere er en interessant mulighet, og det har jo også ført til at noen av kraftselskapene har begynt å tenke i de baner og tilbyr ulike produkter med solceller, og hvor de kjøper tilbake overskuddskraften til gitte priser og så videre. Og det ligger også en del insentiver der ute fra myndighetene på reguleringssiden for de som produserer kraft selv, som slipper en del avgifter en stor kraftprodusent ville hatt. Så insentiven og reguleringen er for så vidt på plass, og vi ser jo at også kraftselskapene begynner å interessere seg for den delen av bransjen.
Jeg lovte innledningsvis at Hallgeir skulle gi oss litt gode strømsparetips. Marius også må gjerne komme med det, for du viser meg en graf med at det koster nå ca. 100 kroner dagen for en vanlig gjennomsnittshusholdning i strøm. Det er jo ganske stivt.
Ja, det er jo 3000 kroner måneden allerede. Så det kjennes jo allerede, og det vil kjennes enda mer utover høsten, hvis det ikke, selv om det bare for så vidt er en normal fylling av og normalt nedbør og så videre, så vil det kjennes til de grader i forhold til sist høst. Så du må jo se på tiltak, og du kan si det er mulig å dele de tiltakene egentlig, altså for å få redusert strømregning i to. Det ene er tiltak for å få billigere strøm, og det andre er tiltak for å bruke mindre strøm. Og bare for å dra gjennom det, altså strømregningen din, det består jo da av tre elementer, kan du si. Det nettleie, det kraftprisen, som det den vi har diskutert her, og statens avgifte. Og det kan godt være at staten, det jo en diskusjon da, om de skal redusere disse avgiftene nå, i hvert fall midlertidig. Men det skal du i utgangspunktet betale. Nettleie betaler jo til selskapet som eier strømnettet der du bor, og det er jo en monopolist da. Så dette er kostnaden som du må ut med for å få strøm overført til boligen din. Og den består da av en fast og variabel del. Men det er ikke noe du kan gjøre noe med i utgangspunkt, altså hvem du betaler nettleie til. Du kan heller ikke flytte ut av Norge. Eller det kan du jo, men det er et veldig drastisk tiltak for å få lavere strømfaktura. Det hjelper ikke å flytte ned til Europa heller. Du må i tilfelle flytte litt nord da, for i Nord-Norge så har de jo en helt andre priser. Så det er jo en idé for også, hvis du har høy formue, så kan du ha to fly i en smekk og flytte til Bø. Så kan det være et argument nå. Men nei, det er jo den siste tredjedelen kraftprisen du kan få billigere. Hvis du ser vekk fra de store tingene som å lage et eget lille vannkraftverk eller sette solceller på taket ditt, på den korte tidsrammen, så kan du jo få eller velge riktig strømavtale. Og så er det jo, det har jo vært en mantra nå i mange år, at folk bør gå på spotpris. Det har over tid vist seg å være gunstigst, og folk har jo gjort det faktisk også, viser jo statistikken fra SSB. Nå er det jo slik at, ok, hvis du valgte fastpris for et halvt år siden, så smiler du godt. Og det er klart, en variabel kraftpris, den skrus jo opp, er det hver 14. dag omtrent eller noe sånt, så det kan jo være litt tidsetterslep her som gjør at den variable prisen, i hvert fall de siste ukene, har vært mer gunstig enn å ligge på spot. Men vi vil jo tro da at historien vil gjenta seg, at spotpris vil lønne seg. Så vi må vurdere det da. Vi har vært jo litt gjennom dette med fastpriskontrakter, maksprisskontrakter, skal ikke snakke så mye om det, men sjekk den kontrakten, sjekk den leverandøren du har per i dag. Er det store faste avgifter for eksempel du betaler? Er det en type tulleavgifter som at du ikke er på avtalegiro og så videre? Gå gjennom dette, rett og slett, med den leverandøren du har, eventuelt bytt, for det er ganske enkelt. Men det viktigste er jo rett og slett punkt 2, å bruke mindre strøm. og fokusere på oppvarmingen, for det er det som trekker klart mest av prisen du betaler, eller av fakturen du betaler, gjerne 50-60% av kraften er knyttet til det. Og under det så er det jo type sånn belysning og alle de type dittene vi har, men det er ikke på sparing, det er ikke på sparedusja, du er ikke på liksom å, du kan selvfølgelig spare litt på å la oppvaskmaskinen gå på natta når strømmen er billigst, men det er ikke der du virkelig henter den store besparelsen. Det er jo primært på de litt større tiltakene, og det som er kjipt med de er at de koster litt. Det billigste kanskje er luft til luft varmepumpe. Det koster kanskje 25-20 000. Det gir en ganske stor besparelse, med mindre du da bare lar inneklima være for 3-4 grader høyere enn det var før. For det ser vi jo. Det er klart at en del går i den fella, men isolert sett så er jo luft til luft varmepumpe, det er jo dine penger undersøkte ganske grundig tidligere, det er kanskje mest effektive strømtiltaket du kan ha. Ved har vært ofte da, når vi har undersøkt i den motsatte enden, og kan vi jo kanskje stille spørsmålet ved om vi må se på de regnarkene igjen da, men det er klart, det stiger jo vedpris nå, vil jeg tro. Arnes vedhoggeri sitter ikke med de samme priserne som hule han gjorde på samme tid i fjor. Så ha fokus på oppvarming, sjekk om du kan installere en varmepumpe enkelt. Det er jo ganske lang tid nå etter hvert, for jeg tror at det er en del som ringer ned disse varmepumpeprodusentene. Og pass på også, uansett hva slags tiltak du gjør, om du kan få støtte via Enova. Jeg forventer jo nesten at de tar litt tak nå ganske snart, om ikke annet, så i hvert fall i statsbudsjettet, får økt tilskudd til tiltak da via Enova sitt budsjett, som har vært litt sånn slunkent, vil jeg si, på husholdningene siden de siste årene. Så pass på det. Nå er det jo litt interessant da, når vi så mange har gått over til spotprisavtaler, og som også med nye smartmålere gir timespris, så er det noen som har sett gitt deg rådet at den rett og slett, fordi det vanligvis vil jeg sagt, senk temperaturen på natta. Der også tjener du en del penger. Men så vil noen argumentere mot og si at vel, hvis svingningene er såpass store og en husholdning har timepris, så vil det å faktisk kanskje til med, eller i hvert fall ha minst like høy oppvarming på natten når prisen er lav, og hvis du kan holde den varmen utover liksom dagen, vil kanskje være mer lønnsomt enn å senke temperaturen akkurat på natta, og så booste den voldsomt i 6-9-draget når du skal stå opp, kanskje du har så hjemmekontor, hva vet jeg. Men det er jo ikke one size fits all, for det handler litt også om hvilket type hus du har, om det holder på varmen og så videre, men det er i hvert fall en ganske interessant betraktning. Vet du, hva tenker du på det, Marisoven?
Ja, det har jeg ikke forsøkt å regne på, og tradisjonelt så har vi hatt veldig små forskjeller mellom dag og natt i Norge, fordi vi har vannkraften, og den er det veldig enkelt å justere opp og ned til forbruket. Det koster nesten ingenting, det er å åpne eller lukke luka litt mer. Mens i Kontinentaleuropa, hvor du må skru av og på et gass- eller kullkraftverk, for eksempel, er veldig dyrt, og det betyr jo at en del lar gasskraftverket gå på veldig lav produksjon, riktig nok, men det går også om natta når nesten ingen bruker strøm. Og det har gjort at du har fått store prisforskjeller mellom dag og natt, og da har det helt klart vært en løsning for et sånt regnestykke, men i Norge og Norden er jeg mer usikker.
Ja, jeg har sett også, det har i hvert fall på Sør-Norge stabilisert seg litt mer. Det var en periode litt tidligere i høst og våres, tror jeg også, det var veldig store skillnader her, mens nå er det ikke egentlig så veldig mange kroner forskjell da på dag og natt, nei. Så vi får se om vi følger litt med på akkurat det hvis det skulle være. Jeg løper i hvert fall bort til ladekabelen når jeg ser av og til, det hender av og til fortsatt, at den stuper plutselig under, altså med 50-60 øre noen få timer på natt, spesielt i helgene.
Du som jobber med kraft hver eneste dag, tar du med deg hjem også, eller litt sånn geek på strømmebruket hjemme?
Ja, jeg ikke så veldig geek på sparingen kanskje, men det jeg gjør jo å sjekke strømprisen jevnlig i avtalen min. Det gjør jeg faktisk, og vel en sånn som hopper fra lokketilbud til lokketilbud.
Ja.
Og der her får man berømme forbrukerrådet nå, som de har jo en strømprissammenligning. Men det også en option der nå hvor du kan få en sms eller mail når lokketilbudet holder på å gå ut. Så etter de 6 månedene du har lovt en lav pris, så får du en mail av forbrukerrådet om at nå det på tide å sjekke kontrakten igjen.
Ja, genialt.
Mm. Og det fikk jeg for en uke siden, så nå må jeg ut og se hvem jeg skal bytte til denne gangen.
Veldig hyggelig å ha deg I studio, Marius, og takk til deg også, Hallgeir. Og Magne har gjort en liten comeback borte her. Han som styrer strømmarkedet egentlig, det Magne og hans podcastfingre. Husk å følge oss på Facebook, der heter vi Pengerådet. Du kan også sende oss en melding hvis du har noen tilbakemeldinger på denne podcasten. Det kan du gjøre enten via e-post, tips@dinepenger.no, eller en melding via Facebook og Instagram da. Vi tilbake allerede I morgen med spørsmål og svar. Inntil da, vi høres. Ha det bra. Hallgeir, vet du hva? Det var en ting jeg glemte å si deg.
Ja.
Du gjør meg elektrisk. Du gir meg støt når jeg tenker på deg.
Æsj!